Mirëdita zonja dhe zotrin, jemi drejt për drejt nga studio në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Ky është emisioni mesditës. Unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor veçojmë. Gjykatat në Kosovë të jenë më të hapura, thua gjatë konferences vjetore të Këshillit Gjyqësor. Donald Trump bisedon me liderën e Tajvanit, nxit shqetësime për lidhjet me Kinën. Gjatë emisionit ju njoftojmë edhe sa para u vodhën nga bankat në Rusi nga një sulm masiv kibernetik. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar vendor dhe ndërkombëtar thonë se problemet e sistemit gjyqësor të Kosovës vazhdojnë të jenë të mëdha. Me rastin e konferencës së 6 vjetore të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë, krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi theksoi se pavarësisht punës së bërë gjatë vitit 2016 nuk do të thotë se është bërë sa duhet. Edhe ambasadori i OSBE-s në Kosovë Jan Brathu ka thënë se gjykatat në Kosovë duhet të jenë sidomos më të hapura dhe transparente me qytetarët që të rritet besimi në këto institucione. Këtë të dielën 4 dhjetor në Evropë mban dy palë zgjedhje që konsiderohen me rëndësi për kahjen e Evropës. Në referendumin e nesërm, italianët do të miratojnë ose jo një propozim të kryeministrit pro-evropian Matteo Renzi për të rritur pushtetin e tij në mënyrë që të mund të ecë përpara me reformat ekonomike. Mirpo kundërshtarët e Renzit duan fitoren në këtë referendum për t'i hapur rrugë shkarkimit të tij dhe daljes së mëpashme të Italisë nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq në Austri, të dielën kandidati të djathtës ekstreme Norbert Hofer ka mundësi të fitojë zgjedhjen të përsëritura presidenciale kundrejt kandidatit të pavarur Alexander Van der Bellen.
Es muss der alte Staub abgeschüttelt werden.
Pluhuri i vjetër duhet të fshihet dhe ne sërish duhet të jemi krenar që jemi austriak, ka thënë gjatë një mitingu të djeshëm kandidati të djathtës ekstreme Norbert Hofer. Ndërkaq më shumë për referendumin në Itali do t'ju informojmë në kuadër të emisionit të orës 16. Forca qeveritare siriane dhe alatet e tyre tani kanë në kontroll rreth 60% të Alepos lindore të rrimar nga rebelët antiqeveritar sipas të dhënave qeveritare dhe vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Ndërkohë në Moskë, me 3 dhjetor zëdhënës i ministrisë ruse të mbrojtjes Igor Konashenkov e ka kritikuar ashpër Britaninë e Madhe pse nuk ka ofruar ndihmë për civilet në qytetin sirian ku po zhvillohen luftimet e ashpra. Komentet e Konashenkovit janë bërë një ditë pasi zëdhënësi i kryeministrisë britanike Theresa May është situar duke thënë se Rusia është duke penguar dërgimin e ndihmave humanitare për civilët në Alepo. Banka Qendrore e Rusisë ka thënë se hakerët kanë vjedhur mbi 31 milion dollar nga bankat ruse, një ditë pasi Agjencia Kryesore për Mbrojtjen e këtij vendi ka paralajmëruar për sulme të mëdha kibernetike me qëllim destabilizimin e sistemit bankar të Rusisë. Zyrtari i Bankës Qendrore Ruse, Artyom Sichiov, ka folur për humbje gjatë një konference në Moskë, duke sqaruar se ata që ndërhyjnë ilegalisht kanë tentuar të vjedhin rreth 5 miliard rubla ruse apo 78 milion dollar. Shërbimi i Sigurisë Federale Ruse ka njoftuar dje se shërbimet kompjuterike të përfshira në sulmet janë nga Holanda, ndërsa ato janë regjistruar si pronë e kompanisë ukrainase Blazing Fast. Drejtori i kësaj fundit Anton Onoprichuk ka thënë se agjencia e inteligjencës nuk i ka kontaktuar, e gjithashtu ka sqaruar se ata po presin më shumë informacione që kompania të nisë hetime të brendshme. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthemi tani informacioneve nga Kosova. Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për gjykatën speciale, e cila do të merret me trajtimin e rasteve të krimeve të supozuara të ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë periudhës së viteve 1999 deri më 2000. Kjo gjykatë pritet të nisë punën nga janari i vitit ardhshëm. Ekspertë dhe analistë në Prishtinë shprehen optimist se ajo do të punojë drejt dhe sipas standardeve më të larta. Kronika në vim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë pritet të nisë punën nga janari i vitit ardhshëm. Sedia e kësaj gjykate do të jetë në Hagë, ku Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhomat e specializuara të Kosovës. Kjo marrëveshje siguron bazat ligjore të dhomave të specializuara të Kosovës për të kryer procedurat e nevojshme në Holand nga janari i vitit të ardhshëm. Ndonë se marrëveshja për themelim në kësaj gjykate është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës nga instanca të ndryshme politike janë ngre vazhdimisht dyshime nëse një mekanizëm i tillë do të vendosë gjykime të drejta dhe të pavarura nga politika. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë beson se dhomat e veçanta do të garantojnë procese të drejta sipas standardeve më të larta.
Duhet askush primeve të ketë dyshim në punën që do të bëj. Dhomat e specializume edhe prokuria, mendoj që do të kenë standarde të larta edhe të mbrojtjes së drejtave të akuzuarve, e në kuadër të krejt kësaj gjykate, ekziston edhe institucioni i ombudspersonit.
Një çështje që gjithmonë ka nxitur debate dhe komente kur janë në pyetje gjykimet për rastet e krimeve të luftës, është edhe mbrojtja e dëshmitarëve. Por kësaj radhe Blakaj thotë se askush nga dëshmitarët nuk është zbuluar ende, çka sipas tij tregon seriozitetin e kësaj gjykate.
Kjo pjesë nuk është shumë transparente edhe ne nuk dim se cilat janë ato mekanizma për mbrojtje dëshmitarve, dhe vetë fakti që nuk dim, mendoj që deri me tani kanë dhe përmirë dhe i kanë mbrojtë identitetin e dëshmitarve të mundshëm. Kjo tregon seriozitetin e prokurorisë dhe dhomave specializuara.
Gjykata speciale pritet të trajtojë disa raste të pretenduara si krime lufte nga raporti i senatorit zviceran Dick Marty, i cili më pas ishte miratuar si dokument nga Këshilli i Evropës. Kryesisht aty flitet për krimet e supozuara që i kanë kryer ish pjesëtarët e ushtrisë qilimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe. Lidhur me këtë, analisti Imer Mushkolaj pret që me këto gjykime të mbyllet një kapitull i gjykimeve për krimet e supozuara në mënyrë që edhe lufta e UÇK-s të heshtë nga vetja një barr që ishte mveshur ndër vite.
Pas përvojave të dështuara në këtë aspekt, edhe të Unmikut, edhe të Euleksit, mirë po edhe të përpjekjeve të pakta të drejtësisë kosovare, është gjykata speciale ajo që do duhej ta përmbyllë këtë qark, them ashtu, edhe pse dyshoj se do të mund të jetë kështu deri në fund, mu për shkak se megjithatë të luftrat lënë pasoja të mëdha edhe në këtë aspektin e ndjekjes dhe gjykimit të krimeve të pretenduara të cilat do falë, këtë ashtu flasin për krimet të pretenduara nga ish pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kritika të shumta ndaj Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni, shkas për këtë është një nismë e këtij organi në prokurorinë publike ndaj vendimit të ministrit të brendshëm të qeverisë kalimtare nga radhët e opozitës. Ekspertët tonë se ky veprim i këtij organi dëshmon se antikorrupsioni në Maqedoni është vënë në shërbim të pushtetit me faktin se tani disa vite nuk ka ngritur qoftë edhe një hetim për punën e zyrtarëve të inkriminuar. Ky komision asnjëherë nuk është prononcuar edhe për aferin e përgjimeve dhe dhjetrave zyrtar të akuzuar për vepra të rënda. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit sërish është vënë në shënjestër të kritikave të